trešais izskatām un informatīvi ir palīgi beidzami. Tā. Par sastošiem noteikumiem par grozījumiem tukuma nav domas ir trešā gada 25. maija noteikums numur 9 par tukuma nav pašvaldības pabalstiem izdošanu. Varbūt jau var atgādināt par kādām sadaļām, ja runa ir arī priešlikums.
Tātad saistošiem noteikumiem pārēc izņemjot saistošiem noteikumiem pirms pabalstu. Pabalstu pārējiem notāms apropējas 100 eiro un pabalstu zobu protezēšanas pakalpojumiem. Papildus tam tiek arī mainīta pabalstu aizgādinājumu saņemšanas kārtība. Arī tiek izņemts ārā apsveikšanā apmēram 65 gadījumā un tiek iekļaut normatīvas paredzotas pieskatības. Tas ir samākums. Saistošie noteikumi skatīti ir novērtas Divu nedēļu laikā bija saņemti 7 iedzīvotāju viedokļi, viedokļi ir apkopoti, un šis termiņš tika vēl pagarināts no 8. līdz 8. decembrī. Šajā pagarinājumā tika viens iedzīvotāju viedokļi saņemti. Kopumā ir 8 viedokļi. 7 viedokļi ir par šo pabalstu bērnam ar invaliditātēm grupē. Un viens viedoklis ir arī par visiem šiem ten punktiem, kas ir paredzēti grozīgi saistošījums no tehnikus. Attiecībā uz pabalstu bērnu invaliditātā grupē ir sagatavojis varianti. Viens variants ir atstāt šo pabalstu, viens variants ir tomēr izņemt saistošiem. Apkopojot viedokļus, tas secinājums ir tāds, ka jā, šie pabalsts bērnu invaliditātes aprūpē ir izmantot dažādām vajadzībām, gan ārstniecības pakalpojumam, gan šiem tehniskajiem palīdzekļiem. Protams, arī iedzīvotāji norāda uz to, ka šis pabalsts ir vairāk simbolisks, nekā praktisks vai tāpat laikā. Un ir mainīts arī paskaidrojumu rakstā šis pamatojums, ņemot vērā arī, ko mēs saredzam, ka iedzīvotāji uztvērši to vairāk kā budžeta finansējumu pārdalīšanu, tāpēc, kad iespējams trūks līdzekļi, nē, tas tā nav, līdzekļi plānoti ir arī sociālajiem pakāpojumiem, vienkārši ir arī, ko valsts kontrole ir savo ziņojumus arī norādījusi un arī, ko nosaka publiskās personas finanšu līdzekļu manas izšķērdēšanas likums pie šīm pašvaldības finansējumu, kas tiek sniegts, viņam ir jābūt tomēr mērķētam, liederīgam un, diemžēl, tad, kad, ja ir vienkārši 100 eiro, nu, tikai tādēļ par faktu, mēs nezinām, kur viņš tiek izlietots, līdz ar to nav šis konkrētais mērķis. Mēs nevaram ne to liederību izvērtēt, ne arī sasniedzamos rezultātus. Tātad ir šī pamatdoma ir tāda, ka mēs varbūt mazinām šos atbalstu nemērķētiem uz mērķēto atbalstu sociālai pakalpojumi. Un šo atbalstu sniedzam vairāk nu, stiprinam šo jomu. Protezēšanai ir problēma tāda, ka šī protezēšanas pakalpojumam atbalsts viņš netiek sniegts personai izvērtējot ienākums. Tātad, ja personai ir kaut vai 2000 pensiju, viņi arī saņem šo pabalstu. Ja? Līdz ar to mēs uzskatām, ka tomēr tas nav mērķēts. Tas nu, nevaram mēs notikrināt kādu konkrētu sistēmu, ko šis pabalsts risina, jo tas mēs nevaram pateikt, ka tas risina kādu trūkumu vai nepieciešamību, ja mēs neesam izvērtējuši ienākumus ar cilvēku, ko mēs to pabalstu dodam respektīvi. Tādēļ ir atstāts šis pabalsts, kas ir trūcīgajām personām, kas ir kā sociālais pabalsts, tur jā, tur tiek vērtēti ienākumi un trūcīgas personas savu šo sociālo pabalstu, šo atbalstu, gan to labošanai, gan kompensēšanai var saņemt. Ar šiem 75 gadiem ir arī kā jau aprakstā minēts, ka šis pabalsta mērķis ir, lai izzinātu šīs sociālās problēmas senioriem, lai mēs varētu veidot šo sociālo politiku. Katru gadu mēs apkopojam anketes, jo apsveicot šo senioru sapēdējās divas jubilējās, tiek aizpildītas anketes, kur viņi norāda gan ziņas par mobilitāti, gan par funkcionāliem traucējumiem, par ģīmiem, resursiem, vai ģimene ir, vai ģimene iesaistās dažādi jautājumi. Mēs tur konstatējuši apkopojot šos rezultātus, apkopojums arī ir vienots, kad tomēr šajos 75 gados nekādas sociālās problēmas, neiezīmējās cilvēki vēl ir aktīvi, viņi vēl tiek galā ar savu pašu grupi, viņiem ir arī atbalsts no ģimenes, līdz ar to nav tāds argumentāts pamatojums, kādēļ vajadzētu šo te pabalstu par kāstā. Jo viņš arī vairāk nevajadzētu tikt simbolisks.
Tā ir pašu cimnes, jo tas sākotnēs mēs, kā jau saka, ir vienkārši apzināta situācija, un piefiksēt, kāda ir šī cilvēka tā dzīves kvalitāte. Tā, vai tā ir priekšlikums no baibas iesniegs, jo arī sagatavotas divas versijas par šo sadaļu, kas attiecas uz bērniem invalidiem. Tad arī praktiski visi priekšlikumi iebildumi arī ir tieši par šo tēmu. Lai ir ierosinājis atstā par šiem pārējiem 75 gadus zobu protezēšana, šos ņemam nost un šo sadaļu, kas attiec uz bērniem invalidiem, atstāja. Un, kā jau mēs arī ieteicu, pamatojumus, īsti neviens nevar pamatot, kāpēc tā nav, cik konkrēti tiek izlietot. Viņš saprotam, ka tā nav vairāk mazāk ir.
Jā, ja viņš ir simbolis, mēs nezinām, vai viņi netiek izveidot ar bērnu vajadzību. Principā viņš tiek iedot ģimenei, un ģimene ar šiem līdzekļiem, ka
es arī neskatīju, kā vēlāk tādā. Tad kādreiz nebija kaut kādā par zo protezēšanu, un tad tikai...
Jā, jā, mēs tādā maksājumu.
Zo protezēšana, jā, ja mēs runājam par bērnu ar invaliditāti. Par to pabalstu.
Par to, protams, tur viss ček, viss redzēs.
Jā.
Mātiņ?
Jā, jautājums ir par to zobu protezēšanu, un šeit paskaidrojumu rakstāja arī pašvaldību turpinās sniegt tādu balstumās turīnām personām, turīnāk un tiek izvērtēt.
Jā, tas ir sociālās politikas veidā, kā jau minēju.
Kur tās noteikti?
Mūsu saistošie par sociāliem pabalstiem.
Tur ir iekšā.
Jā, tur ir veselības pabalsts, un veselības pabalstā ir iekļauts šie zobārstniecības
pakalpojumi.
Pēc formulas viņš ir, bet 150 eiro gadā nepārsniegts.
Jā, tur ir arī medikamenti, tur ir palīdzīgi,
bet ir... Jā, medikamenti, šobi ir atsevišķi.
Šobi ir
atsevišķi. Pakalpam ir atsevišķi līdz 150, nevar teikt līdz 150 eiro. Un veselības aprūpē ir pēc formulas.
Jā, jā, tas, kas attiecās uz operācijām zālēm, tur ir formula.
Operācijas trūcīgām personām un manipulācijas ir valsts līdzekļiem. Atrīkotas no šīs iemaksas un savukārt vairāk mums vēl izlēdot medikamentiem vai jāsum tiešām ģimenes kārts, lai aptevšies ārstu norādīties šī manipulācija netiekšana.
Jā, bet šajā gadījumā tā mums ir šobrīd bija tā iespēja saņemt divus pabalstus, lai cik vien būtu pašam cilvēkam. Gan caur tiem noteikumiem, gan caur šiem noteikumiem.
Nē, bija aprunāts, ja bija aprunāts, ka viņš nevar saņemt šo pabalstu. Ja ir saņēmis savu cienu noteikti. Protams, ka, ja ir trūcīgs, vai kā primāri arī sociālais darbnieks, vērtēs to sociālo palīdzības pabalstu.
Ja mēs jau šo, man liekas, vienreiz jau samazinājām, ne pat jau kurā 23. gadā mēs saprotām, ka to naudu, ko mēs paredzam, tu baigi neko īpaši izdarīt nevar. Zinot izmaksas, kādas ir, un tad, man liekas, mēs atstājām aiz to mērķi, lai pabeigtu tie, kas tur kaut ko iesākuši. Tas man bija sākotnēja
opcija. Nē, tur bija pārējais noteikumi par to, ka tie, kas ir iesākuši visām kategorijām, mēs pabeigdām. Šo mēs nomazinājām no pilnības visiem. Saliekot iekšā konkrēti mērķētās grupas, kas tur šobrīd ir pabalstu, kas var saņemt. Tas nav šis, bet jā, katrā ziņā, to, kas bija tad 22. 23. gadā, tādā veidā mēs jau vēl mērķētāk uzlikām šo pabalstu par zobu protezēšanas pakalpojumu.
Es mazliet paskaidrošu, tas bija protezēšanas pakalpojumu un bērnu arī. Mēs veidojām atdāvām pateikt šo pakalpojumu, šobrīd šo pakalpojumu vairāk nedrošina. Tas attiecās uz šo protezēšanas pakalpojumu, mēs tā kā rosinājām, bet atstājām šo atbalstu esošajā līmenī, lai viņš paliek kā pašvaldības izdevējs. Mēs mazinājām ortodontu pakalpojumu bērnu.
Bet arī šobrīd jau mums ir noteikts mērķi grupas, kam šis pakalpojums viņš nav visiem pieejams šobrīd. Bet šie noteikumi.
Grūti ir definēt, sniedzot materiālu atbalstu, grūti ir definēt vajadzību. Ja vajadzība parasti ir tāds materiāls trūkums vai konkrēti, jo te ir mērķi grupas, bet viņas, kā jau saku, nevērtē viņu ienākumu. Tātad, ja persona šajā mērķa grupā, viņa ienākumi ir arī kaut vai samērīgi lieli, ja? Tik un kā viņai tas pabalsts iedod līdz ar to tā
vajadzību? Mēs šobrīd nozās, ka dažādas mērķus norādām, jo šeit es redzu mērķi daudzbērni ģimenes vecāks, politiski reprezentēta persona, persona ar pirmās otrās trešās grupas invaliditāti, ja mēs vēl mērķējam pa viņa ienākumiem, tas jau ir tas, ko jūs saucat par mazmodrošināt. Nu, ko tas nozāk? Par to neiet runa. Bet šeit tas nav mērķis, politiski reprezentēta persona.
Bet kāds ir mērķis? Kāpēc viņai šai grupai ir nepieciešams šāds atbalsts?
Tāpēc, ka mēs savā pašvaldībā esam noteikuši viņus kā šī pārbalsts saņēmējumi.
Jā, bet vajadzība, kāpēc tieši šo grupu?
Nu, tas to es varētu jau prasīt jums.
Šis ir vēsturis.
Kāpēc ne armijā?
Šis ir vēsturis par valsts saprast arī tagad pārskatīt, ņemot vērā šos valsts kontrolas ziņojumus, kad ņemot vērā pārskatot pašvaldību šos ten atbalstus, vērš uzmanību, ka nu, mums ir jāpārvērtē visi šī atbalsta un to mērķis
Nu, labi, tas nedaudz nevis 2000 kanalizācija, bet pusotru tūkstot kanalizāciju. Arī mērķēt būs. Kāpēc mēs nepārskatām?
Tos jau esam vienas uzdrādājums.
Nē, nu labi, jā, bet nu, ja tā mēs salīdzinām, tad ņemam kur nos. Ir daudz vairāk iegūs.
Tā kā ziņā, tas mums jautājums no rīta, nekas jūs
nebijāt. Jā, tas finansiālais.
Jautājums par to, kādēļ viņi tagad tā pēkšņi šīs konkrētais priekšlikums parādījās novembra vidū, un tagad mēs par viņu stiprās un izcēšu, es ilgi neaizņemu šeit. Bet viņš nav izskatīts savādīt labklājums veicināšanas komisijā, kura ir tieši atbildīgi par šo lēmumu pieņemšanu principā, un tur ir speciālisti no dažādām, gan NVO, gan iestādē. Nu, mums šobrīd, mēs te sekums jau varam runāt un
runāt darbu laiku, mēs nācam speciālisti. Tāpēc, kad sabiedrības labklājības veicināšanas komisijas sastāvu pirmā sēde, manuprāt, bija oktobrī, Un principā jau saistošiem noteikumiem man jau oktobrī bija jāsagatavoja, ja viņus plājumu varētu iesniegt. Un tad bija jau doma arī par, ne tikai tagad novembrī gada beigās, bet tas saistīts ir gada budžeta, tāpēc viņš jau kopā tagad gada nogalē.
Jo kopējais pieaugums jau ir lielāks tas, kas ir paredzēts nākamo, nu, ko tas vienas prasmes, kaut kas kopīgi arī, kā viņi sabalansē.
Jā. Tas ir, ko Gunis teica, bet iedalstiet to, ka mēs skatāmies, mēs to samazinām, bet kopā jau pieprasītājs, es to mēs apskatāsim budžetā, bet paredzētais, ka es vajag būt sociālajā palīdzībā, ir pusmīnāts vairāk, ja?
800 000.
Jā, tad jau mēs jau nesamazinām sociālajā palīdzībā jautājums par to, kam viņš tā kālāk ir tāds iegūts, kādā kasītē ģēvats, bet kopējies ir vairākā pusmīnāts, ir vairāk, nu, sociālajā vieta, protams, tagad, ka mēs kalzāsim, vai kam noņemsim, bet tur mēs pieliekam, ja?
Tas pat, ko likums mums nosaka, nav nekādas iespējas pat no kaut kā atkāpties. Tāpēc arī tiek meklētas iespējas no lietām, kas nav obligāts un kas ir mūsu ziņā vērtējums.
Katru gadu pieaug sociālais budžets, un no kā mēs
arī... Kaut arī tā paša ilgstošā aprūpe, nu, mēs redzam, ka Latvijas īkos ir audā nepieaugt, bet citos pansionātos jau būs, bet nav, ka tā ir 10-15 eiro, tas gadu griezumā tas... to cilvēku skaitas sakasās kopā. Tā ir kur pozīcija. Aprūk mājās mēs pielēmām 30 eiro klāt, jā, tiem līmeņiem no pareiķiem, kolēģi līdzi. Tas viss, tas jau nav. Un nekuriens.
Jā, un pieauga ir balsts noteiktais obligātais tirots. Tātad šogad tas ir atdaudz brīžu pakalpojums, un nākošgad tas ir... lai atbalsts jauniešiem ar uzvedības problēmām un grūtībām. Šeit būs jānodrošina pašvaldībai, un tāpēc ir papildus noteikti, ka pašvaldība var veidot rindas uz to pakalpojumu ir jābūt pieejama un sasniedzamam iedzīvotājiem.
Es šobrīd īstenībā paldies jums, jo no, tiešām jūs esat ieguldījuši savu darbu un ieguldījuši to, ko jūs varat izdarīt. Bet, nu, manuprāt, tomēr es redzēju, ka to kopējo kastīšu skaitu salikt uz tā galda un izprast, kas tajā kastītēs ir. Un tad būtu pavisam noteikti savādāk šī diskusija un pavisam cits, ja mums visiem būtu izpratne par to, kas ir tie pieaugumi, kur viņi ir, kāpēc viņi ir, un tad mēs arī par to tik emocionāli nediskutētu, jo šobrīd tiešām es nevarētu atbalstīt šos, piedodiet jūsu darbu, tikai tāpēc, ka es neizprotu galam, kur, kas ir pieliks, kas mums prasīs vairāk un kāpēc.
Nu, attiecībā uz tādu invaliditāti jau pagājušajā mēnesī novembrī tika pieņemti šie noteikumi, kur tika būtiski palielināts atdaudzes brīdi finansējums, tie būs 34 000 nākamajā gadā, bet tātad katram bērnam 3400, esošie mums paredz 400 atdaudz brīžu atbalstu, un no nākamā gada 3400. Tas ir viens no piemēriem, kur, piemēram, arī aiziet un kastiet palūnāks. Un noteikti šie 400 eiro neizsats tās izmaksas to pieaugas uz atdaudz brīžu klāt.
Jo sekretarība baibas priekšlikums, no, tas ir vairāk simbolisks. Mēs redzam arī visi, man liekas, neizmanto. No tas informācijas, ko bija šo dienas iedevis, tur ir 209, 207, un no šo pabalstu 127 izmantojuši.
Tā. Es gribētu teikt, ka tikai tā viena vēl piebilda tiešām tā arī bija, kad mums bija valsts kontrola, mums uzdeva arī vairākas un mazākas uzdevums, kas pašvaldībā jāpārvērtē, tā skaitā arī sociālā dienestā. Mēs tiešām ir labu darbu izdarījuši, pārskatījuši, attiecīgi mērķēts, iespējams mums ir iztrūkuši diskusija, kopīgi izpratni un redzējums, kā mēs to darām, tas ir jauns kaut kādā veidā arī priekš mums šī aktivitāte, ir jāpārskat to, un kādā mērā un kāda tie sasniedzamie mērķi. Nu, komunikācija ir nepieciešama, un jūs doto priek tiešām arī, kā arī iedzīvotāji rakstījuši, un tiešām ģimenēs, kur ir bērniņi ar invaliditāti, domāju, nekad nebūs pietiekams finansējums, lai palīdzētu aprūpēt šo bērniņu, un tāpēc, nu, aicinātu sarunu. Turpmāk arī vispār pasākums, kurus tiek pārskatīt iespējams kaut kādu samazināšanu, mums vairāk nepieciešams savstarpējā diskusija izpratni, lai mēs kvalitatīvi arī sniegtu informāciju tālāk sabiedrībai.
kolēģi ir priekšlikums, viņi ir jābalso. Priekšlikums ir par šo sadaļu, kas attiecas uz bērniem invalīdiem. Vai jūsu priekšlikums ir par to, ka saglabājam, tas esošas noteikumas divas versijas, otrā versija par to, ka viņš paliek ir priekšlikumā. Lūgums būtu balsot par priekšlikumu.
Bet priekšlikums jau paredz arī svītrot.
Mēs svītro to, kas bija izņemts ārā saglabāt.
A, tikai tāpēc,
Otrajā versijā ir apvisā
lūdīt. Kolēģi, bet es varēšu atbalkt, ka es nevaru.
Jā. Man ir tāds mūsos. Es
tā ir. Tā ir kā mēs mēstrībā. Tā, labi, tad priekšlikums ir atbalstīts un jālēm ir par noteikumu kopumā lūdzu balsojumu. Slēdzu. 9 par 6 pret. 7 pret atvainojums. Tad lēmums ir pieņemts. Paldies. Mums vēl informatīvie. Lūkšu Mārim sākt.
Saistībā ar iepriekš uzdotiem uzdevumiem esam izstaigājuši kopā ar energoparvaldību pasparu tos objektus, kas bija sākotnīgi paredzēt lēmumu projektā digitālajiem vīriem ar un ko varētu kādas sēks varētu būt izvirzītas momentīšīs sēks. Un tātad tajos objektus, kas sākumā bija tunē tukuma trešajā pamatskolā un Taurenītī, tiešām ir visu piecaurumu sistēmu un principā tālāk uzlikt gudrās tādā par galvas būtu diezgan grūti un neparedzēt, kādas varētu būt papildus izmaksas esmēt, ar to tur ir veci caurvarbāti, un es varētu paraudz visu neparedzētas izmaksas šo caurvarbāti nomaini, un tāpēc izveidām caur arī iespējumā vietām, kur varētu būt racionālāk iedzīvot. Šīs termokalas radiatoriem ar pilcāvēju sistēmu, kur izveidotas jau no pieši tāds pārgūs, un tā varētu būt smārtais pamatskola, zemgales vidusskola un bērndārs pasacinu valodzīte. Un kopumā šajos objektos jaunajos būtu enerģijas patēriņš 570 megavatstundu gadā, un jau varētu būt 10% samazinājums, tā tas varētu sasniegt 157 megavatstundas gadā, un ja ņemot mērām 60 eiro par megavatstundu izmaksas, un varētu būt ekonomija 9,400, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, ir izskatītas tās iespējas nomainīt šos projektu objektus arī sanāksmē ar projektu vadošo partneru un pārējiem partneriem. Principā iebildes no vadošā partnera puses nebija tādās nomainīt objektus, un arī pārējie partneri sākuši ir izskatīt arī savus objektus, vai nav viņi tās paši problēmas, kā mums pieņemšās ar saviem objektiem, faktiski nebūs iespējams uzstādīt nepieciešamu aprīkojumu. Vodošais partneris ir nosūtījis jautājumu centrālajai finanšu līguma aģentūrai par to, vai vispār būtu iespējams tā nomainīt visus objektus pret jauniem objektiem. Nākošajā nedēļā izies arī tehniski meža pārstāvis kā jauniem objektiem izskatīt, lai tiešām iespējams uzstādīt visus, kas būtu nepieciešams šai automatizētajai valdībai. Un arī kādas mērā varētu būt somas šiem jauniem objektiem.
Jautājumi. Objekti ir samainīti, ja bet sākotnējā mūstā doma bija, ka mēs turpums ir galīgi slikti startējam ar tiem, bet nu, pašlaik, kā Mārs saka, ir šī problēma ar šo divcārbu sistēmu. Pašlaik ir izvēlēts objekts, kur jau šī sistēma jau ir ir. Jā, man.
Vai ir iespējams, ka mums Vai ir iespējams, ka mums tiek atsūtīts šiet, nu, nezinu, tāds tabulas ar to, kas tur tiks darīts, kas šobrīd ir samainīt, mēs dzirdām. Es īsti šobrīd godīgi neizprotu šī lēmuma, nu, informatīvā lēmuma jēga šodien.
Nu, jāgribēji, mums bija par šo ļoti daudz diskusijas, jāgribēji jau patvartināt, ka, ko mēs esam par šīm pāris nedēļām izdarījuši, kur šobrīd diskusijas, un tad mēs turpināsim, mēs vēl gaidām no CFL atbildi, un vēl desultēt, kā mēs tur vēl jādāju, kur mēs
tur vēl jādāju. Kāds ir cāvēji? Kāds ir tas jautājums arī, kas CFL šobrīd ir uzdodas, vai kāds no šiem jautājumiem, kas pagājuši mēnesi šeit, ir šī galva izcenēja, arī vai tiešām pēc iepirkuma mēs varam specifikāciju mainīt.
Tas tieši arī tiek šobrīd
skaidrs.
Precizēts
Šī būtu tā informācija, kas informatīvā ziņojumā, manuprāt, mums būtu tomēr noderīgāk, nekā nekārši pateikt, ka tur viena adrese smārta. Tas...
Tas arī varam tāds tiklīt meša apsakos arī viss tās konsultāms turpināsim par šo informēt janvāru mēnesi.
Lūdzu tā.
Jā,
jā. Labi.
Jā, jūs pirmējā pārlūdzību lasīt, bet tieši tikko būtas pirmējā darbā. Viss ir ideāli,
ne? Nē, automātikas nav tik tādā līmenī saliks. Tur ir regulējums mārs ar nozīmēs valgāli.
Jā, šeit ir regulējumās galvas, un principā šeit ir uzlīdz viešu, tas, ko izstrādā projekta ietvaros, smaklīgā internetas sasaistas starp to, kā notiek termogalu vadīšana pie atrātorē, un termogalu vadīšana tālāk siltumā. Tas gudrā komponenta tiek uzlīdz visā projekta ietvaros.
Jo tagad regulēšanas iespēja...
Bet es saprīdu, mēs vispār nepieķekos pie šī jautājuma, ja? 24. Gada kurātu decembri būtis gada apakaļ, jūs visi par to nobalsojāt, tie, kas bija vecie balsotāji. Tagad jūs brīnaties, kas tas tāds ir, no kurienes tur kājas aug un ko tur vajag. Es nesaprotu. Par ko jūs balsojāt pirms tam? Jūs neradās šī jautājuma?
Pagājušajā mēnesī, ja īstenībā Gundars ļoti labi to izskaidro, ka pagājušajā gadā tiešām pie šī projekta startēšanas, tad bija tā konceptuāls lēmums, ka mēs ejam uz avantūru, reāli uz avantūru, jo neviens nezināja, kas tur beigās būtu. Tas tā tiešām...
Tā arī precīzi ir, jo projekts, kā mēs ja plaudums pārmet par Zandsmāju, kur ir procents jūtījušies, kad projekta pieteikumā bija jāiesniedz visi dati projekta pieteikumi. Projektā mēs pieteicāmies, mēs pat neesam šī projekta, nu, tā kā vadošie partneri, un, diemžēl, viņš jau pat no paša pirmsākumās projekts ir tāds, teiksim, visai veiklis, mēs redzējām, saskatījām iespēju, tas, ka Ventspilīgi lielākā daļa no šī projekta naudas aiziet, kas programmē šo te programmu, tad mēs redzējām, ka mēs varam arī kaut kādas savas tehniskās problēmas atrisināt caur šo te savu līdzfinansējumu, kad mēs pretī ieguldot, vai tie uz 35, 39, 40 tūkstoši, kad mēs pretī varam redzam, ka tieši tā atdēļa reiz 3, 3, 4. Tā bija vienīgā iespēja, jo tas ir mūsu mērķi salikt šos pilnīgi neskārtotos objekts, tāds kā taurenītes, un kas mums ir iepriekš bija, kur vispār 30 gadus neviens apkurses sistēmā vispār nav plāķējies. Visticamāk, to, ko Mārs saka, mēs tur atzaļāt trūkst, mēs tur īrums vēl ieraudzīt.
Bieži jau mēs stājām uz tādiem riskiem, nezinu.
Reizam ejam, jā.
Kā tu bija? Uz 40 tūkstoši.
Nē, nu, var neriskēt un nebūt nekas, jā, un žāloties, ka šeit dzīvē nekā nav, jā.
Neriskēt nedzīvoju urmā, vai? Kā tad bija? Kā man tāds teicis, tā Rīgā, ka neriskēt nedzīvoju urmā? Nevis nedzer šamponieti, nedzīvoju urmā?
Mainīgas
tukumā. Nedzīvo tukumā, taču. Tā, labi, vai ir jautājumi vēl par šo?
Nu, jā, jautājumi ir daudz, bet labi, jo nav. tā kā laika neteiksim.
Bet tā summa, es saprotu, paliek tāda, kā
mēs mēģinām iekļauties tajā mūsu 39 kapteikā, lai es pareizi atceros. Tā pirmatnējā ciprā.
Jā.
Tā, šī mums jānabalso par pieņemšanu zināšanai. Nobalsojam. Slēdzu. Tā. Un vēl viens ir Laurai informatīvs par, par finansēju sporta kultūru, kultūru un citām iedrībām.
Jā, Jā, kāpēc ar šo jautājumu vispār esmu šodien šeit, tāpēc tā arī vairāk un aktuālāk kļūs jautājumu par to, ko, kā mēs nodrošinām vietībām un, un tā kā mums nodeļas pāraudzībā ar NVO sektors, sports un kultūra, tad esmu salikusi tādu apkopojumu kopumā par to, ko tad un kā mēs darām, ir saņemt arī iesniegumi, aicinājumu diskusiju par to, cik daudz un kā mēs atbalstām un jāatbalst arī bērnu sportu un, un ir bijuši diskusijas par sporta komisijā par to. Līdz ar to es esmu uztaisīt tādu apkopojumu kopainai bildē. Tad nu par sportu, kas attiec uz sportu, tad sporta sektorā mēs, cik nu varam cenšamies atbalstīt visas vecuma grupas un galvenokārt bērni un jaunieši lielāko tiesiek atbalstīt par sporta skolā, kas ir Tupums un Handela, nodrošinot noteikti sporta veidu, apgūšanu, sadicelošanu. Ir sporta nāmi, kas nozīm sporta skolām, apmešķiems Jaunpils ir labi, kas saņem pašvaldības finansējumu. Ir atsevišķās pagastu pārvaldēs arī augumot tīku sporta treneri, noteikti sporta veidos ar mazu sodzīti, kas nodrošina tādu noteikti sporta veidu apgūšanu bērniem. Un arī tad viedrības, kuras saņem iniciatīvu budžetu, sagatavo bērnu sporta veidos. Pieaugušos un jauniešus sagatavo tikai viedrības, un tā gan nav varbūt tik daudz tādu sagatavošanu sportā, ka sporta dzīves aktīva un tautas kustināšana, un nodrošina sporta organizatori šajos te pakastos, ko jūs redzat, un pilsētā Kandavā, Tukumā, sporta organizatoru nav, kas to dara, bet Tukumā ir gada daudz viedrību, kas ir to nodarbojas, ja tik vēl nesirus, kas vēl nepieciešams. Kas attiec tieši uz sporta viedrībām, tad sporta viedrības saņem gan infrastruktūru, gan līdzfinansējumu, infrastruktūra kā problēma ir Tukuma pilsētā, jo šalīt ir prioritārā secībā primāri numur viens sporta infrastruktūra saņem izglītības iestādes, attiecīgi arī tādā profesionālās iedras izglītības iestādes, un tā kā Tukumā sporta skola ir gan liela un sportus ir ļoti daudz, tad sporta zāles ir diezgan noslogotas līdz galam un vakaram, un ļoti atsevišķos laikos un atsevišķās vietās arī biedrībām ir iespēja tikt pie šī pie zālē, bet jāatzīst, jo tas ir arī atsevišķu biedrību ļoti sāpa liela, bet es gan arī tomēr uzskatu, ka mums, nu, tad mēs neesam milzīgs, mēs esam liels novads, bet es skatāmies uz sporta infrastruktūru, te pat Tukuma pilsētas pievārtē, kas ir sēmi Tukumē, un tur sporta zāles ir iespējami dabūt, un, un, domā, ka tā, un tur viņas nav tik noslogotas, līdz ar to, nu, sporta infrastruktūra tik cik viņi ir, un es uzskatu, ka arī tādā Tukumā, Tukuma piepilsētā ir pietiekami, un ir okay. Sporta infrastruktūra biedrības var saņemt 50% atlaidi treniņu procesam īrējot konkrētu laikus, vai ejot pēc noteikumiem 100% ilgtermiņa īras atlaidi, ja infrastruktūra tiek īrēta ilgāk par gadu. Te gan šobrīd arī sporta komisija ir uzsākusi darbu pie noteikumu izstrādes, lai šo novienādotu, tas, ko mēs arī gribam novienādot šos noteikumus vienās visām biedrībām, jo biedrības neatkarīgi no tā, ko mums nodarbojas, ir nevalstiskais sektors, juridisks veidojums, kuriem visiem būtu jābūt vienādiem nosacījumiem, kā tik pie pašvaldības infrastruktūras, tajā skaitā arī kultūras infrastruktūras. Līdzfinansējums, tas, ko mēs nākamajā gadā šobrīd esam iebudžetējuši un sadalījuši, ir 252 tūkstoši, tie pieteikumi šobrīd ir no 52 biedrībām, no tām 38 ir dažādas komandas, 15 individuālie sporta veidi un aptuveni 70 pasākumi, tie ir ļoti, ļoti dažādi mēroga pasākumi. Vietējie līmeņi notikumi, novada mēroga, reģiona un nacionāla un valsts pasākumi, starptautiskas līdzības pasākumi. Ja skat salīdzinām ar kultūru, tad kultūrā lielāko tiesu kultūras darbu nodrošina pašvaldība par savu finansējumu. Tas ir 23 kultūras centri visā novadā, kuru atalgojumu uzturēšanas pasākumu budžeta kopā ir aptuveni 3 miljonu 200 eiro. Ir mums 28 bibliotekas, arī dažādas ir akreditētās bibliotekas, ir grāmatu izsniegšanas punkti, ministrumies noteikumi nosaka par obligātu. Uz katriem, uz vismaz 2000 iedzīvotāju, vismaz vienu biblioteku pagastā. Viņas ir nedaudz vairāk redzat, bet tas tāpēc, ka ir arī grāmatu izsniegšanas punkti, piemēram, Apšciemā, Bērsciemā, Vastos. Pienavā bibliotekas kopumā no pašvaldības budžeta bibliotekām tika atvēlēts 1,200 eiro, tā nav par jūtas ikros. Ir mums arī 8 muzeji. No kuriem lielākie, protams, Zentukuma muzeja, 6, un arī Latmašķienas kandāls no vietniecības muzejas skaitā. Otrs būtiskas sadaļa kultūras jomā, kas tiek finansēta no pašvaldības budžeta, un iesaista lielu daļu novada iedzīvotāju ar mākslinieckie kolektīvi, tādus kopumā 150, 61 no tiem bērni jaunieši, 67 pieaugšie, 22 senioru. Atalgojums, transports, inventārs, individuālā budžetā tiek atvēlēts. Nu, kā vienmēr jau varētu teikt par vairāk un visādi, bet tā teikt, brīvprātīgi obligātajie pasākumi pietiek un inventārs tieši tāpat. Mēs cenšamies tiešām nu, tā, skatoties dot uz priekšu, plānot inventāru, skatoties un redzot arī mēs iesmasvētus ik pa 5 gadiem, un infrastruktūra tiek nodrošināta mākslinieckajiem kolektīviem, visi ir zem kultūras namiem, un kultūras nama attiecība ir atbildīgi par to, lai šiem kolektīviem tiktu mēģināt un uzstāties ar zem. Kultūras biedrībām, salīdzinoši ar sporta biedrībām, finansējums ir būtiski mazāks, bet, kā redzat, tad kopumā kultūrā finansējums, ja neskaitām, nu, sportā mums neprādās šeit infrastruktūras uzturēšanās lielā mērā ir no sportskola, tad šeit 40 000 eiro ir tas finansējums, ko saņem kultūras biedrības, ko var pretendēt kultūras biedrības, un maksimāli tas ir vienam projektam 3 000 eiro, bet, kas vēl, protams, tāpat kā sporta biedrībām, ir arī infrastruktūra pieejama, un iespējas slēgt likums ar pašvaldību ar 50% atlaidi, padomājot, 100% atlaidi ilgtermiņa īrē, gan komunālajiem, gan iesmaksām, un 50% atlaidi īstermiņa telpu īrē kultūras namos, bet nu, tur tā ir kā ir, jo kultūras namie vismaz tādās lielākās apdzīvotās vietās ir diezgan noslogoti tajos ejošajos laikos, pēc dienās makaros, jo kolektīvās redzēt diezgan daudz. Ne visiem kultūras namiem ir vienādi cenrāži, līdz ar to tas arī tāds darbiņš, kas ir jāizdara, skatoties to kontekstā gan ar sociālajām biedrībām, gan ar sporta biedrībām. Nu, un trešā grupa ir visas citas nevalstiskās organizācijas, kurām tieši tā pat, kā pārējiem ir iespēja pretendēt uz telpu atlaidēm un komunālajiem maksājumiem, arī zan iniciatīvu projektu konkursu, kurā tiek sadalīta 83 tūkstoši nākamajā gadā, to pretendē 53 biedrības, iniciatīvu ir ļoti daudz, un tas finansējums, protams, nav ne tūk tam, ko viņi ieprasa, bet, nu, to izvērtē komisija, un, nu, piešķir, cik no katram tur sanāk. Šeit jāpiebilst nedrīkst, nu, vai tiek izslēgts no konkursa iniciatīvas, kuras varētu vienlaikus pretendēt arī uz kultūras projektu konkursiem un uz sporta iniciatīvām. Līdz ar to mēs to tā pieskatām, lai nebūtu tā, kā vienas un tās pašas biedrības pretendēt dažādos projektu konkursos un saņem pašvaldības finansējumu. Tā kā tas tāds kopumā apkopojums par to, kā un kādos veidos mēs atbalstām biedrības novadā.
kaut kāda daļa ir finansiāls atbalsts un infrastruktūra, nu, un pārējo, jārosās
mašīt. Nu, tas, ko Laura parāda, tas ir tādi tiešie maksājumi, ko mēs redzam aiziet. Tas, ko mēs rādam telpas ar visam šīm atlētiem pretī, katrai telpai uzturēšanas izmaksas, mēs tur salikt arī to iekšā, tas visam vietojās savāda. Praktiski mēs runājām par fizisku naudu, kas izgājas ar šiem kolektīviem, un nestoties to, ka mēs nodrošinām telpām visus kolektīvus un sportistus. Ja to visu pārvērst ciparus, tas tā ir viesku izskatīt savā.
Tā kā, protams, mēs regulāri saņemam pārmetumus to, visu laiku ir par maz, bet tādī laikā, nu tā kopumā uz to pašvaldību budžeta fona, tas finansējums ir ļoti liels.
Transporta mūtumos, tie koncerti visi
ir jā. Tas, ko mēs šobrīd budžetējam transportam vispār, ir tikai tie, tā kā to obligātie braucieni, kas ir skatas un obligātie LMKT pasākumi, ko mēs plānojam vispār. Un tas, ko mēs gribam ar nākamo gadu un mazliet pamainīt, ir tie šo transportu budžetu atstāt nodaļā kā vienu tām, jo šobrīd viņš tad sadalīs pagastiem, un mēs redzēšam ļoti atšķirīgu situāciju, pagasti, kur izbrauc ar saviem transportiem un patiesībā mums tikai daļījums, ir kolektīvi, kuriem nāks īrēt autobusu. Rezultātā tie izdevumi par vienu braucienu un vienu galvmērķi ir ļoti, ļoti atšķirīgi, un ir tādi, kuriem gada beigās izpildes nav, un ir tādi, kuriem pietrūkst, un rezultātā tā situācija ir ļoti nevienlīdzīga, un mēs saņemam arī tam mums tādus aicinājumus atbalstīt labos komentīvus ar braucieniem uz konkursiem, festivāliem, bet mums tam izlīdzi ir nākamība, laikā mums šajā kodā viņš neizpildās, patiesībā, tad mēs nevaram viņu paredzēt, jo viņš ir sadalīts par pakastiem. Tas, ko mēs gribētu nākamo gadu, lai mēs uzredzam, ka kupēs situācija turēt šeit nav vienā tāmē un redzēt, kā mums patīkstēs izskatās no
tā. Tā kā vienā tāmē?
Jā. Un tad mēs redzam, ka varbūt tiešām mums arī pietiek finansējums aizsūtīt un mūsu augstākā līdzi, kur varbūt to konkursu Krakovā vai kur citu.
Spreļiem.
Spreļiem, arī spreļiem paliecītā.
Tā mums ir vēl cits tās, tas jau zinu. Tā pārējais sūdzēsies, ka mēs nezinām, cik tam mēs varam plānot, uz kuriem mēs varam aizbraukt, vai uz spēļiem, vai uz
galviem. Jā,
tā
ir mūsu
tas, uz kuriem viņiem ir jābrauc, kas ir iebudžetēts, tas starps, jo viņiem ir gala mērķi un datu un viss ir skaits, tas viss ir tās papildus.
Vēlums ir arī lielāks nekā.
Domā, aizbraukšu vienreiz uz Krakovu, viss pārējais simts kolektīvs, sēdēs te pat kūkumā.
Nu jā, tagad savukārt ir piemēram slampi, pie kuriem notiek visi dēļu kolektīvu skatas, mēs viņiem budžetu nebudžetējām braucieniem uz skatēm, kamēr tāpat laikā citiem kolektīviem, kuri brauc uz to pašu skatu un izbrauc ar privātiem transportiem, tad paliek tām ir budžets degvielā, viņiem sanāk arī sadraudzītas pasākumiem. Nu, tagad cikāršu plats, tur tāds.
Šitā nekad nebūs.
Tur nekad nebūs, labi, mēs skaitam skatu.
Šeit ir 5
miljonus.
Tāpēc jau viņi visu ir brauc, paši savu transportu.
Sāpēc
ar zirgu raktīvu ar kaut kādu. Tā kā viņi jau tie ir zirgu.
Nedaudz pie šīs lietas, nu, jūtos līdzvainīgs, ka šī prezentācija šodien ir tapusi ar savu vienu komentāru tajā lietu arī. Tā doma, mana doma, bet, nu, tas ir, ja mēs neesam tas ētrāji.
Nobalsot par šo te informatīvu ziņojumu, tad varam pārmīt.
Tad sanāk, ka katrs kolektīvs zina, cik viņam ir naudīnas paredzētas nākamajam gadam. Nē, nu vispār, jo es zinu, ka ir bijuši laika, kad katram kolektīvam vajadzēja pie kultūras tam budžetā atsevišķi vēl izdalīt, cik ir nauda, tātad ir viss, piemēram, katram kultūrsmam vienā maisā, un kolektīva vadītājs nezinu, cik viņam gadā būs. Viņam ir kāds
kultūrsnama, degviela ir kopā vienā maisā inventārs, tāpat viņi atsūda savus inventāru pieprasījumus, mēs izvērtam, ko šajā gadā mēs viņam piešķiram, viņi par to tiek informēti, un viņi iegādās tās lietas, kas viņam aizsūda.
Bet pats kolektīvu vadītājs par to vezina?
Nu kā, kolektīvu vadītājs par to uzzina kultūrsnama vadītāju. Jo mūsu tiešais sadarbības cilvēks kultūrsnama vadītājs, kurš rāpaldīgs par saviem amatēm maksas kolektīvu. Inventārs arī daudz spēlēt. Inventi, jā, tas ir viss īstais inventārs, kas ir arī vokālu ansāms, jo tā ir nav tikai tā uzstāja.
Nu tā ir, ka pavīdu pārtrūk.
Tā, tieši
vien ir tā konkrēta, ka ir kas ir izdalīts, kas nevar kultūrs nav atdītājs, ko ir tīma, skatījā. Bet tas mans jautājums bija vairāk uz to, ka ne tikai kultūra.